har du sett? Det som så ut som en annerledes sesong har plutselig blitt en kjempenormal sesong med ultravanlig topp 4 og en ellers typisk øvre halvdel. Så vi driter i sesongoppsummering i år og viser heller til oppsummeringsepisoden i 2020, der vi erstatter alle forekomster av Messi med Pedri.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er episode... Dette er La Liga Loca, episode 202 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei!
Hallo!
Jonas Jever, hei!
Domes, homes and more of shaloms.
Og Magnar Kvalvik, hei!
Hei, Magnar!
Hei, alle i Oslo sentrum,
yay!
I Myntgata, tror jeg det heter. Rett ved... Hva heter det man pleier å se?
Kontraskjæret.
Rett ved kontraskjæret.
Skal du på kontraskjæret i november og desember, Magna?
Nei.
Jeg trodde du skulle si Skansen bar, ja, det var derfor jeg begynte å... for det er det som pleier å skje der.
Small talken i dag.
Speaking of...
De kan møtte Armenia sin landslagstrener forrige veka. Han heter Joaquin Caparrós. Jeg følte tongen på Twitter. Det var video over alt som gikk gale og alt som gikk bra, og til slutt et bilde av dikka som håndhelse eller kosa med Joaquin Caparrós på et hotell.
Det hørtes ikke bra ut i det hele tatt. Men ja, det var det.
Ja, det var liksom bare det bildet. Så jeg lurer på hva sa han og Kleis, var hans reaksjon på at Dikka hadde trakta hele kvelden etter hans gunst?
Ja, altså hele seansen var egentlig veldig kjapp, og det var den, fordi jeg kan i alle fall snakke for min egen del da. Altså, ja, nå har jeg liksom jobbet og syns av spansk fotball i ganske mange år, men jeg er fortsatt jeg er jo bare en fotballidiot som er lidenskapelig opptatt. Jeg blir starstruck når jeg ser Joaquin Caparrós, spesielt etter å ha ventet i 3 timer på et og samme sted. Så der var det rett og slett bare å manne seg opp og bare gå bort og si på spansk, unnskyld, kan vi ta et bilde? Og så blir jo han glad.
Han ble veldig glad,
ja. Ja, og så fikk jeg ikke forbi farten med meg om han spurte om vi var spanske eller om vi snakket spansk. Jeg svarte uansett un poquito, så enten så har jeg svart at vi er litt spanske eller at vi snakker litt spansk.
Nei, han spurte om du snakket spansk.
Ja, men så var det jo han egentlig mest opptatt av å spørre oss om vi visste hvem som tok bildet, for han var jo sammen med sin assistent og sin fysio.
Ja, for dette her, det var ikke en sjølvi.
Nei, det var ikke en sjølvi.
Det var noen som fotograferte Rika.
Det er helt riktig, og den som fotograferte oss, det var han som var fysio da Spania vant VM i 2010. Så Joaquin Caparrós var langt mer opptatt av å fremme at nå er det faktisk en verdensmester som tar bildet, mer enn at han liksom skulle fremme seg selv eller...
Så stjerna sto rett og slett bak kamera.
Ja,
han gjorde faktisk det. Ifølge
Caparrós var det det, så jeg prøvde meg hjemme litt sånn der, ja, vi har en podcast om spansk fotball, ja, det er flott det, men vet du hvem som tar bildet, eller?
Ja, han var veldig hyggelig.
Ja, da smilte og var kjempe
hyggelig. Superkoselig fyr, så det var... Men Petter sier at han ble starstruck. Jeg har jo aldri sett en person reise seg kjappere opp fra et sete så fort en kar kom inn på et hotell. Der er han, og så rett opp, og så bare, Joaquin!
Jo, men det jeg tenkte, enten så var det så, nå må vi bare gjøre det med en gang, eller så blir vi bare sittende og ser på hverandre, og så fniser vi litt, og så er sjansen over.
Ja, det var et godt poeng. Jeg kjenner meg selv godt nok, og jeg kjenner deg godt nok til å vite at det er faktisk helt riktig.
Kan hende det er noen som lurer hvorfor i alle dager ikke har sprang rundt omkring i Oslo for å møte en mann man kanskje aldri har hørt om. Men for oss så har han vært en karakter i spansk fotball så lenge vi har følt med på spansk fotball.
Ja, det er riktig. Det er vel, ja, Petter satt jo, fordi når du sitter på et sted i 3 timer, så blir det jo, du blir jo liksom, du setter en del spørsmålstegn ved livet ditt da, at du stiller jo en del spørsmål til deg selv, at hva faen er det jeg driver med nå? Det er Joaquin Caparrós, det er 4 andre i det landet her, som kanskje vet hvem det er.
Ja.
Men så går jeg tilbake til at dette her er jo lidenskapen vår da.
Ja, men han var en Unai Emery før Unai Emery.
Ja.
Altså en sånn her faktefyr på sidelinja som han la merke til med en gang når man så fotballkampen han var involvert i.
Definitivt, og altså han har trent, altså det var hans, altså han var med på opprykket til Villarreal i 99-2000. Han var med på opprykket til Sevilla sesongen etter, og så hadde han, han var jo trener for Frode Olsen blant annet. Deportivo La Coruña har han trent, Atletic har han trent, Mallorca har han trent, han har vært i Levante, Granada og Osasuna, tilbake igjen i Sevilla både som trener og sportsdirektør. Dette her er jo, altså, hva skal vi sammenligne det med da, for at folk liksom skal skjønne liksom storheten her? Altså, hvem ville du ha sagt, altså, dette her er Spania sitt svar på, og så sette inn navn på engelsk trener, er det Roy Hodgson?
Nei, vil ikke Sam Allardyce.
Jeg ville vil faktisk ha sagt Kjetil Rekdal. Det noen Kjetil Rekdal over Joaquin Caparrós.
Ja, men uten spillerhistorikken. Uten spillerhistorikken. Og uten det å vinne sin serie. Da.
Ja, men når vi snakker om det med fakter, og det å være en karakter, og det å være liksom en som gjerne også litt glad i å sparke skinnleggen på de store lagene. Nå han åpenbart Rekdal selv en del av
ja, det er jo det der også skiller han seg fra Caparrós. Han har alltid slegget ned alt ifra.
Ja, men mange, vi har jo hevdet at Rekdal også har gjort det, i hvert fall i sin senere, på sine senere år. Så jeg synes det er noe likheter der.
Ja, altså han er den treneren i La Liga som har sjette flest kamper som trener, så håper jeg Premier League sitt motsvar da er Steve Bruce.
Steve Bruce er langt mer nøytral på sidelinja enn det Joaquin Caparrós er.
Jo da, men nå snakker vi om fakta. Nå tenker jeg om hvor lenge han har vært med i gamet, og hvor mye han håper jeg, har vært i øregangene og øyesynet til de som er interessert i engelsk fotball. Da.
Okay. Vi kan sammenligne til med dør. Nå er det runde 30, kamp for kamp. Getafe Mallorca 1-0. Borja Mayoral matchvinner for Getafe i det 82. minutt etter at Mallorca hadde fått Rosso utvist i det 63. Dette var Mallorcas første kamp etter at Javier Aguirre tok over for Luis Garcia Plaza. Et trekk som bare forlenget tapsrekka fra 6 strake til 7 strake. Det første gangen Aguirre tapet en debutkamp for et La Liga-lag. Etter å ha unngått tap i debuten for Osasuna, Atletico, Real Zaragoza og Espanyol. Og ellers vært kanskje å merke seg, la oss ta dette innspillet fra Jørn Henland. Det er bare å hylle Mateo Laos for 4 strake gule når han er så stjerne lei. Sånn fucking lei da, kanskje.
Ja. Han er, vi har jo snakket om det før, altså Mateo Laos er jo, når han dømmer Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, når det er en stor stjerne, når det er en stor stadion, gjerne kanskje Betis mot Sevilla, altså, så er jo Mateo Laos veldig glad i å være i kamera, og skal ta på folk, og skal klappe på folk, og snakke med folk, og bruke veldig mye tid. Her var han jo drittlei ganske tidlig, altså, og når spilleren ikke hørte på han, så var det jo, som Petter egentlig ganske, skal jeg si, fargerikt forklarte på Twitter, kult, veldig kjapt når spilleren ikke hørte på han. Mm.
Jeg har 2 betraktninger her. Det ene er jo at, altså Enes Unal har jo vært han har hatt sitt gjennombrudd nå. Han har skåret 14 mål i La Liga, det er kun Karim Benzema som har skåret mer, altså han er nest toppskåret i La Liga.
Sammen med... Det er flere som er der, altså.
Juan med Vinicius og Raúl de Tomás.
For å ta med at det er flere.
Ja, men det er kun en som har skåret mer.
Ja da.
Og så er liksom spørsmålet, når går Enes Unal fra å liksom å være den, kall det sånn halvveis floppen som aldri har fått det til faktisk å bli ansett som en god spiss? Og der tenker jeg kanskje at Mateo Laos kan være den som legger lista for oss. Svaret er at han er fortsatt ikke har stor stjerne, for det er jo han som skaper den situasjonen her. For det Enes Unal var jo involvert først i den krangleseanse nummer 2. Det starter jo med Sandro Ramirez og Franco Rosso. Og så går det et minutt, og så blusser det litt opp igjen, da er Enes Unal involvert, og så blir han skubbet vekk av lagkammeratene, typ 40 meter vekk fra situasjonen. Men Enes Unal skal jo ha gult kort for det han har holdt på med. Så Mateo Laos, han blåser i fløyte jo 15-16 ganger i et håp om at Enes Unal skal få med seg at han skal bort hit. Og det er nettopp det at Mateo Laos forventer at Enes Unal bare skal komme som en liten skolegutt bort til han. Det hadde han ikke gjort hvis det var Casemiro. Det hadde han ikke gjort hvis det var Ousmane Dembélé. Det hadde han ikke gjort hvis det var Luis Suarez. Da hadde Mateo Laos gått bort til han, klappet han litt på skulderen og sagt «Sorry, altså med sånne regelboker, du må nesten få et gukkort, lite klapp på kinnet», og så hadde han gått tilbake igjen. For da hadde han fått vært i søkelyset selv. Men Enes Unal er ikke stor nok. Den andre tingen er, jeg så dokumentaren om Mateo Laos, som gikk på Movistar Plus forrige torsdag. Den veldig bra.
Okay.
Den gir svar på veldig mange spørsmål på hvorfor Matteo lar oss holde på som han gjør. Og det skal folk få lov til å se selv, men det en ting som jeg har lyst til å ta opp, og det at veldig mange mener at, mer etter at han glad i søkelys og så videre, og at han oppsøker søkelyset, men jeg har sett veldig mange som lar seg irritere av at han blunker til kamera når, for eksempel hvis det nasjonalsanger da, og kameramannen går og panorerer først, 11 spillere på bortelag, og så kommer dommer kvartetten, ja. Og da står han og blunker inn i kamera, og folk tenker at, herregud, se på den dystende. Der hilser han faktisk til mor si. Og de gangene han blunker, så betyr det, nå har jeg det bra, det går fint, du har ingenting å bekymre deg over. Hvis han ikke blunker, da ringer mor han etter kampen og spør, hva er galt, sønn?
Går det an å se denne på noe annet enn Movistar Plus?
Sikkert hvis du holder på med sånne ulovligheter som nedlasting og sånn.
Ja, nei, det var ikke det.
Vi kan snakke sammen på bakgrunnen etterpå, Magnus, skal jeg ordne noe greier for deg. Ja.
Skulle vi snakke om Russo senere?
Ja.
Ja.
Kan vi nevne, du som er så glad i NS Onal, Magnar, du hadde jo lagt ditt elskbane litt tidligere i sesongen. Bom på straffespark her.
Mm-hmm.
Bare loggfører det.
But, ja, han, ja, du mener jeg er i gang med å jinxe han, eller?
Ja. Ja,
men det skal jeg si som den siste tingen om denne kampen, og det er at NS Onal, som Petter sa, har fått sin store gjennombrudd. Jeg sier at han har fått sin store blaff. Ja. Han var god i 3 måneder, og nå glemmer
med
han.
Ja, vi skal inn på en annen. Du har kålet veldig bra etterpå, så det kanskje du treffer her også.
Levante Villarreal 2-0. Skal jeg nevne for øvrig at Mallorca er under streken?
Ja,
ja.
Det er kanskje greit å gjøre.
Ja. Levante Villarreal 2-0. José Luis Morales med 2 mål for Levante, som nå ikke er bottenlaget, faktisk. Etter å ha vært det i 15 serierunder. De er brått nest sist på tabellen, dog A-poeng da, med bottenlaget. Alaves, de to har 6 poeng opp til trygg grunn, sånn som det står akkurat nå. Og Levante møter Barcelona hjemme i neste serierunde. Villarreal.
Da vet vi hva som skjer.
Det er tippekampen, for det at den er mindre forutsigbar enn det kanskje folk tenker ved første øyrekast. Villarreal møter Bayern München hjemme på onsdag i Champions League kvartfinale. De har bare klart å vinne 2 av de 9 seriekampene de har spilt helge før i Champions League-veka. De lader tydeligvis utelukkende opp til Champions League-eventyret sitt. Hvilke sjanser skal du gi Villarreal mot Bayern, Petter?
Nei, veldig små, som jeg har sagt hele veien. Altså, som vi vel var inne på i forrige uka, altså, med tanke på når vi liksom spådde eller forsøkte å se inn i spåkulo hvem som kommer til å ta 5., 6., 7. plassen og så videre. Så er det sånn, ja, men Villarreal spiller i 2 turneringer. Ja, det er riktig det, men vi skal spille 2 kamper til i Champions League, og det er det. Ja. Altså, det kan egentlig bare oppsummeres med at Villarreal de varmer opp med tap mot det som da var tabelljumboen. Bayern München høvler over det laget som vel var nummer 6 i Bundesliga med 4-1 på bortebane. Så,
Det er typisk da at Villarreal gjør noe, vinner 1-0 for eksempel mot Bayern.
Ja, men så har du, altså du kan jo se de 4 siste bortekampene til Villarreal da.
Ja, men ok, for du tar det, for jeg sjekket det her, skjønner du.
Ja.
De er revva på bortebane, men du kan også sjekke de 4 siste hjemmekampene deres.
Mm-hmm.
Det gir så mye litt annet bilde.
Ja, ja, de er veldig gode på hjemmebane, det er helt riktig. Men poenget mitt er at de 4 siste bortekampene til Villarreal, så har de tapt mot Osasuna, nedre halvdel. De har tapt mot Cadiz, som lå under streken, og de har tapt mot Levante, som lå helt sist. Og de har slått Juventus 3-0.
De hjelpeløse hjelper der altså. Juventus er på ingen måte hjelpeløse.
På en måte så er de en hjelpeløs hjelper, men det hjelper jo de hjelpeløse lite når de hjelper de hjelpeløse like mye.
Men heter ikke både Bayern og Juventus sin stadion Allianz?
Kanskje det er en allianse mellom resultatene?
Vi måtte prøve et ordspill.
Vi måtte.
Altså, jeg har sovet 4 timer i natt. Dette er ordspill City. Bare gled dere.
Kleis er stået med lagere til Villarreal, Petter. Er alle klare og fit for fight?
For aller første gang så er det...
Ja,
Samu Chukwueze er 50-50.
Og?
Albiol?
Nei. Han er ute, altså ute resten av sesongen, Alberto Moreno.
Jo, ja, men han er på mange måter ute av ligninga.
Jo, men for den som nå hører på i håp om å vite hvem er det som er klar for Villarreal, loggfør at Alberto Moreno, som har vært veldig god den sesongen, eller hadde vært
det
inntil kneskaden hans stoppet ham.
Det er tapp det da.
Kjempetapp, synes jeg.
Skal de starte med Lo Celso som spiss igjen, eller?
Nei, nå er jo Gerard Moreno frisk, så han starter nok som som nier.
Gerard Moreno, og så han Grønevald, som vi kjenner som noe helt annet.
Er det noen som kaller han for Grønevald?
Da vet du det han hette inntil nylig.
Han har, det er jo, han har jo, altså det er jo Arnaut
Grønevald,
Danjuma, men ja. Det er jo Danjuma.
Det er ikke noen som kaller han Grønevald. Er det det? Sorry, jeg har ikke fått med om noen har gjort det.
Nei, for meg har han alltid hett Danjuma, men så har jeg ikke kjent til han så veldig heller da.
Nei, men liksom, en god venn av oss, Anstein Frieling, har jo kommentert Danjuma for Bournemouth opp igjennom, ja. Eller i alle fall sesongen ja. Før han kom til Villarreal. Det var Danjuma.
Åja. Oh, da så.
Ja, men jeg har sett det når jeg har gått gjennom sånn, altså startoppstillinger og sånn på ulike sider, så dukker Grønevald veldig ofte opp.
Ja, det er det som står som navn i mange sånne databaser.
Ja, ja, nei, men vi går for altså med tanke på at nei, det er en dårlig sammenligning. Vi går for Danjuma.
Det er ja, ikke noe, det er ikke noe ingen tvil om det.
Ja.
Er vi ferdig med den kampen?
Åja.
Ja.
Du ferdig med den kampen i hvert fall. Altså, skal vi snakke, ja, vi skal snakke om han ene litt senere i episoden.
Ja, skal ikke du hylle...
Jo.
Ja.
Ja.
Morales skal få sin hyllest.
Ja, men bare har loggført det at Morales skal ha
hyllest. To mål mot Villarreal ja, og tilbake. De Frutos var ute, men Morales var på bana.
Høy moral. Yes.
Celta Vigo, Real Madrid 1-2. Karim Benzema skårer på 2 av 3 straffespark denne kampen. Nå lite å utligne i mellomtiden for Celta Vigo, men 3 nye poeng altså for Real Madrid som møter Chelsea denne veka. Vi kommer tilbake til det. Atletico Madrid, Alaves 4-1. Joao Felix og Luis Suarez med 2 mål hver for Atletico som møter Manchester City denne veka. Det kommer vi tilbake til. Atletic Elche 2-1. Berenguer og Via Libre skorer målet for Atletic. Hosan skorer trøstemålet for Elche. Det var faktisk Via Libre sin første La Liga-scoring for sesongen. Han har ikke skåret siden 7. april i fjor. Altså, nesten nøyaktig 1 år.
Jeg så han ut som en Buffalo. Han kom togene gjennom Elche-forsvaret. Jeg synes det var en ganske... Eller, ok, vi må jo kanskje si det at det blekner litt sammenlignet med Berenguer sin akrobatiske...
Ja, den var fin, altså.
Tredje fineste scoringa jeg kan huske på San Mames. Nummer 1 er jo Adoris, som ligger vannrett i lufta i en alder av...
Ja, og Iñaki Williams hadde jo et...
som vi så live.
Som vi så live,
ja. Ja, mot Valladolid. Og så er det denne her da, som er nummer 3. Jeg tror det er topp 3.
Ja. Og Atletic, de ligger litt framfor skjema nå. De er nummer 8.
Ja, men nå skal de tape neste gang. De har tap, seier, tap, uavgjort. Seier, tap, seier, tap, uavgjort.
Ja.
Det ender med at det står likt på alt, ikke sant?
De er faktisk 6 poeng over 10. plassen. Og akkurat nå så er det jo Osasuna som er nummer 10, så jeg er ikke helt overbevist om at Atletic detter ned på den 10. plassen de på en måte har lagt beslag på. Men det vil vel skje.
Ja, ja, det skal skje.
Det skal skje. Real Betis Osasuna 4-1, nemlig. 2 mål av Juanmi, som endelig vakna etter å ha skåret, etter ikke å ha skåret i La Liga siden januar. Og så fikk vi over 2 leikende mål på tampen her av William Carvalho og Alex Moreno.
Ja.
Skal vi se, William Carvalho kom alene med keeper og hadde en ganske sånn finessedragning da på Sergio Herrera. Jeg nevnte jo ikke i Levante Villarreal-kampen at Morales hadde en leiken avdribling på Geronimo Rulli. Og lurer litt på, hva var den beste alene med keeperskåringen?
Men det er fordi... Men hør nå.
Det sier Morales.
Ja, men,
for det at han fintet ut en god keeper.
ja, fair enough.
Er du enig i det da, Jonas?
Det er din hakkekylling.
Men Rulli er jo din hakkekylling.
Det er din nå, strengt tatt. Du er ikke så glad i han, du, eller?
Drit i det.
Jeg er nok mindre glad i han. Ja, men...
Vinner!
Jeg går for William Carvalho, fordi jeg forventer litt grann av Morales. Ikke forventer det, men jeg blir ikke overrasket. William Carvalho blir man sånn, hæ? Klarer han det?
Som defensiv midtbanespiller.
Det ble jeg, første gang i begynnelsen av mars, var vel det? For han har to sånne sinnssyke. Han hadde den der ene tunnelen på Alejandro Catena som forsøkte å sette seg ned på ballen, men allikevel så smatt den gjennom.
Ja, ja. Altså, det er ikke det at det her er nytt for William Carvalho, men jeg blir fortsatt like overrasket hver gang det skjer.
William Carvalho hadde altså en såledragning på keeper. Jeg så Pedrito Numero sammenlignet med Davor Soker. Han tok en soker. Skrev han på Twitter.
Var det en sukersøt scoring av Carvalho?
Det kan du si. Mens Morales sin scoring mot Geronimo Rulli, det var en slags overstegsfinta.
Det var en avansert fjørtoft.
Ja, det kan du si. Som fikk Rulli til å slenge seg, sånn at ballen kunne egentlig bare fortsette å rulle rett frem. Han var
den rullig videre.
Ja. Ja. Det nok
beklager, jeg gir meg.
Betis vann altså 4-1. Det er tiende gang denne sesongen at Betis skårer fire mål i en og samme kamp.
Ja, det er helt vilt. Og dette er nesten, altså, med tanke på motstanderen, nei, men dette er nesten det mest imponerende, fordi dette var uten Borja Iglesias, dette var uten Sergio Canales, og dette var uten Nabil Fekir.
Ja, nei, altså, jeg la meg imponere. Og så noterer jeg også at når Juanmi først skårer, så kommer begynner han å bli litt grann som en herremann vi kanskje skal snakke så veldig mye om, samt i Mina, i det at når han først skårer, så er det ikke bare en scoring, men det er to. Jeg mener at han er en sånn som har en ganske, i hvert fall denne sesongen her, så lurer jeg på om han har en del kamper der han, når han først skårer, så kommer de i to spann, og ikke bare i ett.
Un doblete?
Doblete. Jeg lurer på om han har et par av de kampene. Kan være at jeg blinkser veldig nå, men eventuelt så har han perioder der han skårer mye mål, og så slutter han. Så han er kanskje fattigmannsutgaven av Luis Suarez da, i så fall, som har en sånn periode der han, nå er Suarez i gang, bare for å ta det, vi skal jo tilbake til Atletico Madrid etterpå, men han har jo begynt å score.
Fire ganger har Juanmi skåret to eller mer.
Ja, og han har 14 skåringer totalt.
Ja, nå er det 18 da i, altså, han har skåret to mot Celtic i Europa League, hat-trick mot Levante, to mot Real Sociedad i Køppen, og to mot Betis nå. Så han har 14 mål i serien, og så har han 18 mål totalt.
Så nesten 50% av skåringene hans er blitt skåret over 8 kamper da, hvis dette er riktig.
Nei, 8 kamper blir jo for mye. For han,
nei, 4 kamper, sorry.
Ja. I løpet av de 4 kampene, så har han skåret 9 mål.
Ja, riktig. Bra det.
Joaquin spilte sin profesjonelle kamp nummer 900.
Og han var god.
Han var god.
Han skulle jo hatt det der målet som han hadde skåret.
Ja. Åh, bommet på åpent mål der.
Men han kommer til å få en scoring. Det blir et straffespark i løpet av de siste 8 kampene.
Som han kommer til å få lov til å ta, bare for å ta den rekorden. Den rekorden vi snakker om. Hæ? Vinner læreren nå? Det er jo å være tidenes eldste målskårer i La Liga sammenheng. Det er en rekord som Donato har hatt helt siden 2003. Da var det også et straffespark i en av de aller siste serierundene mot Valencia.
Men spilte ikke han noe for Real Betis?
Donato? Nei.
Nei.
Han hadde 5 sesonger i Atletico Madrid fra 88 til 93, og så fra 93 til 2003 så spilte han for Deportivo.
Ja.
La Coruña.
Deportivo La Coruña. Han var da 40 år og 138. Dager gammel. Joaquin skåret sitt forrige mål da han var 39 år og 230 dager gammel, men han har jo blitt 40 år og ganske mange dager, og han passerer da alderen til Donato før sesongen er over, så han har muligheten denne sesongen.
Granada, Rayo Vallecano 2-2.
Jeg tror kanskje den beste brobyggingen mellom statistiske fakta du noen gang har hatt, Magnar.
Ok.
For nå kommer du til Jorge Molina, som er nummer 3 på den listen.
Det er riktig. For her skår altså Catena og Sergi Guardiola for Rayo Vallecano, som leder 2-0 til pause, men så ble det redusert til 10 mann da Comesaña ble utvist, og Granada kom tilbake ved Jorge Molina og Luis Milla på straffe. Det betyr 11 strake seriekamper uten seier for Rayo, men det ene poenget var faktisk nok til å skaffe litt større avstand til nedrykkstreken. Nå er det 7 poeng over den, mens Granada er 3 poeng over nedrykk.
Jeg synes, altså det er ikke bare Comesaña som ble utvist for Rayo her, det ble jo Andoni Iraola også, trener.
Du la merke til hvorfor?
Nei, jeg fikk ikke helt med meg hva det var, men
Han hadde jo allerede fått et gult kort. Ja, det fikk han med meg. Det fikk han rett etter at Santi Comesaña ble, eller i et av dønningene av utvisningen til Santi Comesaña. Og der kan jeg på mange måter forstå at han veldig frustrert, fordi Njegos Petrovic, han har to situasjoner som klink like som Santi Comesaña har. Får gult på den første, men Petrovic fikk ikke gult på den andre. Og så får Comesaña to gule i løpet av 3 minutter, og Andoni Iraola står liksom og peker på det stedet der Petrovic da burde ha blitt utvist og peker, gir seg ikke og får til slutt gult kort. Men så går det 10 minutter til, og da er jo Rayo Vallecano blitt fullt til Getafe opphøyd i Valencia med tanke på drøying. De ligger som fluer og det skal byttes, og de skal ikke byttes allikevel, og han trenger båre, han trenger ikke båre allikevel. Og her gjør jo produseren en fantastisk jobb, fordi etter at Hernandez Hernandez da løper bort til Iraola, og først viser det gule kortet, og så gjør jo Hernandez Hernandez noen tegn med henne. Da oppfatter jeg det først som at, ok, han har vært utenfor teknisk zone, for det virker som at han liksom peker på den firkanten, ja. Og så peker han på Iraola igjen, og så rett opp med deg. Men et par minutter etterpå så har jo bussen og kampproduser har jo faktisk da funnet ut hva som har skjedd, fordi jeg lurer på om det var Sergi Guardiola som lå nede. Han fikk beskjed av Andoni Iraola veldig sånn klart og tydelig med kroppsspråket. Det var liksom peking, du også ned, og så hold, og så viser han liksom, lat som at du skadet, hold deg til hemstringen, legg deg ned og spar tid. Og dette ser Hernandez Hernandez, og han har også skrevet det inn i kramprapporten, og grunnen til at han får det andre gule kortet, altså indicar a una de sus jugadores que se dejase caer sobre el terreno de juego con la intención de perder tiempo. Altså, legg deg ned på gresset, fake skade i et forsøk på å hale ut tida.
Det basically dårlig sport, sånn da. Altså, ja. For andre gule. Men jeg synes det var gøy, fordi at tydeligvis var producer on fire i den kampen her, fordi producer fant jo...
For øvrig den samme producer som fanget opp hans idioten som slang rasistiske bemerkninger til Carlos Acapo.
Altså, det må bare si da, at producer på Granada sine hjemmekamper, faen MVP den sesongen, ass. Han er starman, men han...
Hører du statistikk på disse produseren, Petter?
Nei, men begge kampene ble spilt på Las Carmenes, og de har faste...
Ja. Det er faktisk sant.
Ja.
Det,
ja, han er i hvert fall...
Såpass burde jeg faktisk ha vet, altså, gjennom det, våre der.
Det dere som er TV-folk, uansett. Jeg synes det var gøy at han fant Andoni Iraola oppe på tribunen, da han sto sammen, gutt, altså jeg gjetter på at det sønnen hans eller sånt, da, som sto med en telefon, og de begge, altså hans sønn står jo liksom og bare ser på Iraola litt sånn småredd, mens Iraola står og hyler inn i den telefonen som de åpenbart har på høyttaler. Og når det da blir straffespark, så står jo Iraola nesten og river seg i håret, og så står han og skriker inn i den telefonen, og det finner produser, og det er, altså, hvis noen kan lage en sånn no-context-greie, og bare ta ut det bildet der, at han står og hyler inn i den telefonen, der kan du lage mye vitser, ass.
Det var ikke en kontrovers med det straffesparket på overtid, der Mario Suárez ble dømt hens på han da. Han har jo vært ute på, i sosiale medier og sånne ting. Med et stillbilde vel av situasjonen, og så bare en emoji som, jeg tror det er en sånn her glidelås framfor munnen emoji.
Ja.
Men var den så, akkurat den hensen der?
Er ikke det her eksempel 426 på spansk fotballspiller eller klubb som er på sosiale medier og klager over ting de ikke trenger å klage over?
Jo, det var det.
Han hadde den hånden ganske høyt oppe. Litt,
ja, den var over hodet.
Ja, og det var kanskje litt sånn vanskelig å se om ballen faktisk var i hånden, men jeg synes det så sånn ut.
Ja.
Så straffer ble det.
Liten hylles til Hernandez Hernandez, sånn speaking of the devil, som altså da dømte dette straffesparket da. Antall fotballspillere på hjemmelaget som fikk gult kort, 4. Antall spillere på bortelaget som fikk gult kort, 6. Deriblandt 2 da, til Santi Comesaña som fikk utvisning. Og så kommer det som er gøy. Antall i støtteapparatet til Rayo Vallecano som fikk gult, 5. Hovedtrener Andoni Iraola fikk 2. Assistenttrener Miguel Ángel Ortiz fikk 1. Begge fysioterapeutene fikk. Han tok en Matteo Lohos, gult, for han hadde ikke, de hadde ikke fått lov til å gå ut på banen.
Ja, stemmer, øvrig, det bare kom springende inn på banen da.
Ja, dette var for øvrig i samme liksom, stopp i spillet som Andoni Iraola ble utvist, og så topper det seg da om at David Cobenio, den tidligere Rayo-keeperen, han har jo nå blitt sportsdirektør, han kan vente seg en ganske saftig utestengelse på minst 4 kamper for å ha vært slosseklar i garderoben etter kamp.
Er dette, kan vi nå bokføre at dette er La Ligas nye shithouser i lag? Altså sånn, er de...
Rayo?
Ja.
De har det i seg. Det var veldig desperat i denne kampen her.
Ja, jeg bare tenker at altså, et eller annet sted som sitter Ivan Cuellar er klar for å signere for dem, liksom. Det kan ikke være langt unna nå.
Ja, altså, engelen Ivan.
Engelen Ivan, ja.
Altså, Santi Comesania var jo den eneste som faktisk fikk gult kort for
for å gjøre
for
noe.
For å faktisk gjøre noe som satte en motspillers helse eller integritet i fare. Altså, han fikk først for holding og så for takling. Sergio Guardiola fikk for protester. Mario Hernandez fikk for protester. Alejandro Catena fikk for å forsøke å ødelegge straffesparkmerket.
Ja, stemmer det.
Randin Teca fikk for protester fra benken. Andoni Iraola, dobbelt gul for protester. Assistenttreneren for protester. Begge fysiorene for å løpe ut på banen uten tillatelse, og da sportsdirektøren for å ville slåss i garderoben etter kamp.
Dette her er shithousery oppsummert.
Apropos shithousery, Valencia Cadiz 0-0.
Det bygges broer. Det bygges gode broer.
I dag er det to on fire, altså. Jeg må bare få sagt det. Dere er akkurat like on fire som Granadas producer.
Dette er andre gang denne sesongen at Valencia og Cadiz enda 0-0. De fire dobbeltmøtene som har enda 0-0 denne sesongen er Valencia-Cadiz, Valencia-Real Sociedad, Sevilla-Real Sociedad, og en outsider her, Real Madrid-Villarreal, faktisk.
Ja. Ja, det var den kampen der, jeg håper å si, det ble 0-0, men det skulle faen ikke blitt.
Hvorfor ikke?
Bale hadde jo frispark i tværlegeren. Og
hvem?
Så snakker du om Villarreal mot Real Madrid 0-0.
Åh, jeg er på Valencia Cadiz.
Åh, jeg beklager. Ja, nei, men du nevnte den. Den skulle aldri blitt 0-0.
Nei, riktig.
Det var jo tonnevis av sjanser.
Ja. Men Valencia Cadiz skulle enda 0-0.
Ja, den skulle ende 0-0. Hvis det var en kamp som skulle ende 0-0, så var det det faenskapet her. Helvete, og jeg satt og bare... Altså, beklager. Jeg skjønner at folk synes sikkert de rantsene her begynner å bli jævlig slitsomme, og det gjør jeg selv også, men nå er jeg dritt lei av å sitte uke etter uke etter uke og vite at jeg kaster bort halvannen time pluss tillegg på det her møkkalaget Valencia. Faen, jeg er lei, ass. Det er ingenting gøy med det laget. Og nå i tillegg så at jeg sa, jeg innbilte meg selv, ok, i hvert fall så kommer Brian Hill til å gjøre noe jeg kommer til å huske. Neida! Han skulle ut han etter 75 minutter, båret ned, skulle offres til fotballgudene som sånn der sacrificial lamb, fordi Valencia er en jævla sacrilege til det som er fotball.
Han ble skadet.
Ja, men altså, den snappen som du sendte til meg på slutten av kampen, den burde du egentlig ha publisert på Twitter, for der har du liksom, altså, du sitter og synger på Hello Darkness, My Old Friend, og så zoomer du mer og mer inn på 0-0, og så bare ender videoen med, åja, den eneste spilleren som faktisk har litt ball i seg, Brian Hill, blir bært i garderoben hans, som om han har gjort noe ulovlig. Han har faktisk forsøkt å spille fotball, så han blir bært ned han, og ingen kommer til å se han igjen.
Men det er det som skjedde her, Petter. Han prøvde å spille fotball på et lag som ikke skal spille fotball lenger, så det de måtte gjøre, rett og slett, de måtte bytte han ut og bære han ned, fordi de skal rett og slett ha et sånt der offringsrituale for da Lord Lim. Og det er en person som nå offres og ikke ses igjen, og det er Brian Hill.
Magnar Katla skriver at han ikke tror Valencia øver på spill på motstanders banehalvdel. Det er bare prøve å håpe på det beste. Altså, og det trenger ikke vi har en kommentar egentlig, for det er sånn det faktisk ser ut med Valencia.
Men kan man ta litt kampstatistikk, bare sånn for å oppsummere veldig sånn. Dette er Valencia som har Carlos Soler, Gonzalo Guedes, ok, han er ikke god nok lenger nå, men Maxi Gomez, Ilaij Moriba som de har hentet inn, Brian Hill, de har veldig mange gode ballspillere. I den kampen her så er det da ballbesittelse, 52% til hjemmelaget Valencia, 48% til Cadiz, som riktig nok har blitt litt mer spillende etter at de bytte trener, men som ikke er noe sånn finspillende lag. Altså passningspresisjon, 74% til Valencia, altså 74% av passningene treffer riktig, 71% på Cadiz. Passninger totalt, 374 fra Valencia, 360 fra Cadiz. Altså, det er generelt ganske lave tall, sånn egentlig. Altså det er, og selvfølgelig da, frispark 11 i favør av Valencia, 18 i favør Cadiz.
Det er mange frispark i en kamp, ja.
Nei, men det er, Petter har egentlig overbevist meg om at det er altså så forferdelig møkk å se på.
Ja. Cadiz har tekket 14 poeng med 10 kamper med Sergio som trener. De tok 14 poeng på 20 kamper med Cervera som trener. Så det trenerbytte der Han slår ganske positivt ut.
Ja, det skal vi ha.
Barcelona-Sevilla endte 1-0 med Pedri som matchvinner. Den som snakket om få straks, jeg skal bare nevne at Real Sociedad Espanyol har ikke blitt spilt enda mens vi sitter i studio. Den blir spilt mandag klokka 21, så da slipper Jonas å rente om Real Sociedad og skremme vekk fans derifra.
Den ender 1-0, 0-0 eller 0-1, så
den,
er det det.
Altså, Diego López står ikke i mål, og Raúl de Tomás er ikke med, så den ender 1-0.
Ja.
Ja. Ja, skal vi ta Barcelona-Sevilla 1-0 da? Et resultat som betyr at Barcelona spratt forbi Sevilla på tabellen og er nummer 2 for første gang denne sesongen. Så høyt har jeg aldri vært. Og etter 21 serierunder så var jo Sevilla 13 poeng framfor Barcelona. Sånn går det når du bare vinner 2 av 10 kamper. Men de så egentlig tidligvis ganske bra ut på kamp nå, Sevilla.
Syns det.
I første omgang spesielt.
Ja, de hadde noen saftige overgangsmuligheter da, som de kunne og burde ha prestert bedre på. Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg har Sevilla nå, så jeg har liksom forsøkt å finne de der formidlende omstendighetene hele veien da, med skadeproblemer og så videre. Men spørsmålet er liksom, hvor lenge kan man holde på med det? Altså, det er i alle fall jeg da, det må jo erkjenne meg at der er jeg i ferd med å bli motbevist og ta feil. Jeg har liksom tenkt at hvor mye kan man kritisere et lag som da faktisk bare taper 2-3 kamper i løpet av sesongen er nummer 2, ganske klink. Mm. Men det er det jo ikke lenger. Altså, nå er det nummer 4, og nå har de begynt å få spillere tilbake igjen. Og det er den samme tingen som går igjen sesong etter sesong etter sesong etter sesong. Det har ikke noe å si om det er Lopetegi, om det er Sampaoli, om det er Emery, om det er Caparros, om det er Berizzo, Montella. Har ingenting å si. Borte mot Atletico, borte mot Real Madrid, borte mot Barcelona. Det blir ikke seier.
Nei, jeg tror jo at noe av svaret ligger litt grann i resonemanget ditt da. Altså, du vet ikke hvor du har dem, men jeg tror det er litt det at de vet ikke helt hvor de har dem selv heller. Og det kan jo godt være at nå for en gang skyld så har de faktisk spillet tilgjengelig, og da er det litt sånn, ja ja, hvor begynner vi da? Hvem skal vi kaste ut på? Hvem er det? Fordi det er, altså, Valencia,
det er Sevilla. Der jeg kastet ut på her, det ja. Var sånn som, la oss ta spissen da, Martial.
Mhm.
Som har vært ganske dårlig siden han ble hentet i januar. Mm. Og så tok det inn Enesyri, som vel nå har 13 kamper på rad uten å score.
Ja.
Mens Rafa Mir blir sittende.
Ja, men igjen da, dette er jo poenget mitt, at de har altså så stor bredde i troppen, hvis de har spillere på så ekstremt mange posisjoner som kan spille så ekstremt mange ulike roller i altså en startoppstilling.
Bare sånn, altså Enesyri kom inn.
Ja.
Ja. Ja, det gjorde jo Rafa Mir også.
Oh, ja, han kom inn han også, ja.
Ja, men altså, de tre som startet var jo Lucas Ocampos, Anthony Martial og Erik Lamela, altså de startet jo egentlig uten spiss.
Ja,
Martial kan jo spille spiss da. Men
kan, ja. Men han er best ute til venstre i en 4-3-3.
Ja, men dette er jo poenget mitt. Altså, poenget mitt er at de har så mange spillere som kan spille så mange ulike roller, og de har så mange spillere, og plutselig er alle spillerne tilgjengelige. Og da er det litt å være, for Lopetegis en del, så er det vel sånn, Ja, hvor faen starter jeg da, liksom? Altså, hvem er det, hvem... Og det var det jo gode på før, at vi kunne sette opp elveren, vi visste formasjon til Sevilla, vi visste hva elveren deres var, og så visste vi hvilke små endringer de kunne gjøre i løpet av en kamp. Nå er det jo så ekstremt mange, og så ekstremt mye forskjellige de kan velge, at det virker ikke som Lopetegi er sikker i noen av valgene sine.
Nei, og så sitter jeg da og tenker sånn, hvorfor i alle dager startet ikke Rafa Mir, hvorfor startet Martial? Og så når det første bytet på spissplass kommer, så er det Enesyri som er helt ut av form, som kommer inn.
Mm.
Og så kommer Martial inn i det 82. Sa jeg Martial nå?
Ja,
så kommer Rafa Mir inn i det 82. minutt, og det begynner å bli for sent.
Jeg ser jo, det går i ball for deg også. Liksom, det er så mange velger mellom.
Den beste spilleren er liksom lengst bak i rekka. Jeg skjønner ikke det der.
Ja, den jeg synes var rart at de ikke startet var Jesus Corona. Hvorfor skal Erik Lamela starte i stedet for Jesus Corona, når Corona har kanskje vært den beste angrepsspilleren for Sevilla de siste, jeg skal si, 4-5 serierundene, eller?
Ja. Men skal vi ta fokus på Barcelona, da?
Ja, altså
det er litt gøyere der for tida, faktisk.
Ja, bare for å avslutte på Sevilla, da. Jeg kjenner jo at det som virket å kunne være et lite eventyr denne sesongen her, med et lag som kanskje endelig skulle kjempe om en ligatitel, altså, for det var jo det de var, de turte å drømme i fjor. Vi husker den der greia deres med når de måtte ut på banen igjen for å spille de siste minuttene mot Granada, vel? Da dommeren blåste av for tidlig, og det var ikke måte på. Fra å gå til det, og liksom være liksom kamphaner, og nå skal vi virkelig kjempe for dette her, til å være veldig gode innledningsvis i år i denne sesongen her, og nå faller de som fluer, liksom. Altså, de har bare latt seg tråkke på av overmakten, og de, hvor mange kamper var det nå uten seier? Det var ikke ganske mange?
Ja, mot disse store, ja. Altså, de har ikke, eller mener du?
Nei, ok, vi må ikke lenger tilbake enn der, de har ikke vunnet de siste
to,
fire.
De har to seire på de siste ti seriene.
Der har vi det.
For de har spilt så veldig mye 20 har gjort.
Ja, det var statistikken jeg så
også,
etter.
Og så vant de jo bare en av de siste, hva er det da? Fem i Europa, eller en av seks i Europa,
ja.
Hjemme mot West Ham.
Det er i hvert fall veldig mange varselslamper som burde gå på Ramón Sánchez-Pizjuán, men jeg. Ikke det at de skal sparke Lopetegui, vi er ikke der. Men det er kanskje på tide å ta en litt sånn State of the Union nå, eller?
Kanskje. Barcelona da, var det en spillers øyeblikksmagi, eller var det et lag som vann denne kampen?
Nei, jeg synes jo fortsatt at de spiller en god fotballkamp, og det er klart, nå sitter vi her og snakker Sevilla ned, men altså Barcelona er et av tre lag i La Liga som har klart å slå dem, og den ledelsen som de tok, altså for hver gang liksom, vi kan snakke om at ja, Sevilla hadde noen muligheter, så hadde jo Barcelona langt flere. Det var jo egentlig et aldri så lite mirakel at den kampen sto 0-0 fram til det ikke lenger sto 0-0. Den scoringen burde ha kommet før, og den burde ha kommet til Barcelona. De hadde noen kjempesjanser. Yassin Bono var jo i ferd med å spille seg til en tier på børsen, og så kunne ikke han lastes for målet, men slipper du en mål, så ryker den tieren automatisk, liksom. Mm. Og det de er mange som melder seg på i litt sånn rekkefølge her nå. Altså, i El Clásico så var alle dritgode, sånn bottom line, men altså, jeg synes Ferran Torres har, han har hatt en periode der han var den som liksom tok tak. Du har Aubameyang som tok tak en periode. De Jong har reist seg, altså Araujo bak der. Jordi Alba har igjen vist liksom hvor god han er. Dembélé ja. Over tid nå, den første omgangen hans, altså. Stakkars Karim Rekic og de andre som forsøkte å stoppe Dembélé da. Og så, til slutt så er det bare en mann vi sitter igjen og snakker om, med det er Pedri.
Markus Thomassen Koteng spør jeg. Noen midtbanespillere i verden som er bedre enn Pedri for tiden? For vi har fått mange spørsmål om han er den beste midtbanespilleren i La Liga. Mm. Og det blir litt for enkelt å svare på.
Det blir litt for enkelt.
Ja, det spørs jo litt. Nabil Fekir, hvor er det? Er han midtbane eller er han angrep?
Nei, han er midtbane.
Ja, da er jeg Nabil Fekir foran.
Ja, jeg har Pedri foran Nabil Fekir. Han er nummer to hos meg.
Nummer tre som
er. Luka Modric nummer tre.
Jo, men Pedri løfter jo hele laget, fordi at han er med på å spille de andre gode. Nabil Fekir er mer en sånn her individualist, ikke han er?
Da liker jeg tydeligvis individualisten bedre enn jeg gjør lagspilleren akkurat
det
nå.
Det gjør du.
Men samtidig så er det jo liksom ikke til å komme utenom heller da, at hvis man ser veldig stort på det da, jeg har liksom tatt en rask kikk på resultatene og dermed så kan jeg stå inne for det, men man kan sikkert peke nesa og si at jo, men han var med på den og så var han ikke med på den, men Barcelona sin dårlige periode samsvarer med den perioden Pedri ikke spilte. Barcelona sin oppstandelse samsvarer mer eller mindre med det øyeblikket Pedri var tilbake for skade. Jeg tror det ligger noe der altså, som ikke skal undervurderes i det hele tatt.
Pedri-dependensia?
Nei, der er vi ikke enda, fordi de har ganske mange andre som er veldig gode. Og så føler jeg at den der dependensien, den har det gått litt inflasjon i, og jeg har vært med på det, fordi jeg har kommet med sånne ordspill. Men jeg føler det er litt sånn, i klubber som Betis, Fekir dependensia, Celta, Aspas dependensia, Levante, Morales dependensia, bla bla bla. Der er det
bare Barcelona, rom for en sånn.
Ja, men der har du det unike med Lionel Messi. At han var så vanvittig god at selv en klubb av den dimensjonen som Barcelona er, kan være dependensia. Eller ha dependensia.
Er det da bare for å få inflasjonsbegrepene ut av? Skal vi begynne å snakke om ja, Bordaleta, Chavineta, Scaloneta?
Agireta.
Barcelona møter Eintracht Frankfurt i Europa-ligaen på torsdag. Store favoritter, må vi kunne si.
Ja, Jens Petter Hauge mot Barcelona. Spennende, spennende.
Og så kommer Barcelona dødslettende til Valencia og møter Levante på søndag. Chelsea er Real Madrid sin motstander på onsdag. Da snakker vi Champions League, og den kampen går altså på Stamford Bridge. Real Madrid hadde sin ydmykelse rett før landslagsveka med 0-4 for Barcelona, mens Chelsea hadde sin ydmykelse denne helgen med 1-4 for Brentford. Det høres vel hakket verre ut, tross alt.
Det gjør det.
Og så er jo Real Madrid i den situasjonen at de er 12 poeng framfor de laget som er bak deg, altså Barcelona, Atletico og Sevilla har jo alle sammen har 57 poeng og ligger 12 poeng bak Real Madrid, som er en ganske solid serieleder, og kan fokusere på dette Chelsea-møtet uten å stresse noe videre.
Ja, jeg vet ikke helt det. Nå har jo John Laporta uttalt at ikke bare skal Barcelona prøve å vinne ligaen, de vinner ligaen ifølge John Laporta. Så jeg vet ikke om Real Madrid ikke kan stresse noe særlig, men... Neida, jeg er nok enig med deg, Magnar. Jeg tror også at de møter nok Chelsea på det mest perfekte tidspunktet som eksisterer egentlig for et hvert lagsdel som skal møte Chelsea. Altså det er så mye murring nå i Chelsea, selvfølgelig grunnet eiersituasjonen deres. Altså for de som har bodd under en stein, så kan vi jo bare ta det brennkvikt. Altså Roman Abramovich er sanksjonert av britiske myndigheter, og har varslet at han skal selge Chelsea. Han kommer jo ikke til å få noen ting igjen for det, men det har gjort at det har vært stor usikkerhet i Chelsea i hva som skjer videre, og det virker som det nå har begynt å smitte litt på laget da, i måten de historier som filtrerer derfra om at det er dårlig stemning med treneren Thomas Tuchel blant annet, og at de rett og slett ikke helt vet hvor de står hen. Og det er jo perfekt for Real Madrid, som også kommer hevngjerrig etter at de ble slått ut av Chelsea forrige sesong av Champions League. Og nok føler at de ja, at de har mye rett opp i, og at de har god grunn til å være positive før det oppgjøret som de de tappte vel i fjor, gjorde de ikke det? Tappte ikke de 2-1, 3-1?
Real Madrid mot Chelsea, tenker ja. Du? Det er jo ikke ut mot Chelsea.
Ja, men hvor tappte de ikke kampen på Stamford Bridge da?
Jo, 2-0.
2-0 var det.
Ja, det var da Eden Hazard var så happy etter kampet.
Ja, nettopp. Stemmer det. Det gikk jo...
Det gikk bra for han etter det.
Elchiring, ja, pff, er det noen Eden Hazard i Real Madrid? Altså... Har noen andre her tatt seg i det og glemme at Eden Hazard spiller for Real Madrid?
Ja.
Så, helt seriøst? Sånn, ikke noe, det er ikke noe, altså, jeg vitser mye her, men det er helt seriøst. Det er altså, flere ganger jeg har glemt at han spiller der.
Jo, men altså,
Man husker Gareth Bale, fordi at han alltid blir banket opp i spansk presse.
Ja, ja, definitivt. Men altså,
Eden Hazard driter
i. Ja, men altså, i løpet av en sesong da, Så er altså navnet til alle La Liga-spillerne er jo inne i hodet på et eller annet tidspunkt, fordi man fører statistikken, man ser kamp, man hører kommentatorer snakke om de ute. Det går altså tidspunkter der det gjerne kan gå, la oss si da, 12 dager fra forrige gang til neste gang navnet til Eden Hazard faller inn i hodet mitt. Og det er utelukkende, fordi oppdaterer kamptropperne, altså hvem er med, hvem er ikke med, for å oppdatere at Eden Hazard, ja, han får seg skade han, ja. Det er den første gangen på 12 dager da, altså fra forrige Real Madrid-kamp, så da var El Clasico, da ble det dokumentet oppdatert og søndag 20. mars. Mm. Neste gang, navnet til Eden Hazard poppet inn i hodet mitt, det var lørdagen, når jeg oppdaterte kamptroppen mot Celta Vigo. Fortsatt ja. Ute.
De som kjenner meg vet jo, eller de som har vært hjemme hos meg, vet jo det at før i hvert fall, så hadde jeg på dodøra min, så hadde jeg jo hengt opp alle laglistene på... I La Liga, med draktene til spillerne og sånn, så jeg kunne preppe litt oppi med deg i hodet for hvem som hadde hvilket nummer.
Nummer 16 på Sassona.
Ja, ikke sant? Jeg har ikke den nå, så jeg husker det ikke.
Okay. Casorras.
José Ángel Valdés. Eller ja. Entrecote, eller Cotelette, som du kalte det for på Twitter tidligere.
Ikke sant? Men poenget mitt er uansett at vanligvis nå, så kan det være at jeg, hvis jeg er på toalettet, så sitter jeg og tenker på nummeren på spillere. Og jeg har tatt meg selv i et sitte sånn, Real Madrid nummer 7. Faen er det? og så må jeg google det, og så er jeg sånn,
men drit i Hazard nå. Han spiller ikke denne kampen.
Drit i Hazard? Det tror jeg de har klart å gjøre selv.
Karim Benzema.
Han spiller.
Og han var på en måte en slags... Hva skal man si da? En faktor som Real Madrid-fans gjemte seg litt bak der de tappte 4-0 for Barcelona. Han var nemlig ute med skade. Men nå er han frisk og fisk. Frisk som en fisk. Skåret to mål på straffe mot Celta Vigo. Han har 34 mål denne sesongen. Og det tror jeg er hans beste...
Tror det, ja.
...sesong i Real Madrid-karrieren. Mm. Og nå er han 34 år.
Ja.
Og ja,
hva skal man si? Altså, det er ikke så mye mer å si om han.
Jeg kan jo nevne til at Real Madrid teker flere poeng borte enn hjemme i La Liga. Det er flere borteseire enn hjemmeseire i La Liga.
Ja. Og mannskapsmessig da, bortsett fra Eden Hazard som får noe å bry seg om, så ser det jo veldig bra ut. Altså, Benzema spilte 90 minutter av godfellene, men Dyer spilte 90 minutter og bidro med å få et straffespark han kanskje ikke skulle hatt.
Ja, han spilte heller ikke helt klassiko.
Nei. Så der ser det veldig bra ut nå, og med tanke på at den kampen har spilles i London, og med tanke på litt sånn tidligere Real Madrid-historikk, men også litt sånn mer konkret Ancelotti-taktikk, som for øvrig ikke var i Vigo, fordi han satt hjemme med COVID. Så det var sønnen som på papiret ikke var sjef, for han har ikke trenerlisens, men det var han som håper å si, mottok instruksene fra sin far og delegerte de videre. Jeg synes det lukter sånn som det ofte pleier å gjøre, da fire på midten og Valverde inne, og så ellers er det de samme gamle som starter.
I oppgjæret mot Celta Vigo så fikk Real Madrid tre straffespark, og det er første gang siden 1950-tallet at de får tre straffespark.
Ta den, alle dere som mener Real Madrid får tre straffer i hver kamp.
Og hva var det Iago Aspas sa etter den kampen?
Det eneste som manglet var at dommeren ikke gikk frem selv for å ta et av straffesparkene.
Det var første delen han sa, og det som var litt interessant da, at han refererte jo til han med fornavn, ikke disse vanlige dobbelt etternavnene, som man jo egentlig per definisjon skal gjøre, fordi han er en autoritet, så da skal du tiltale han med dobbelt etternavn. Han sa bare Pablo, som jo Pablo González Fuertes heter. Han sa at det virket som at, eller det eneste som manglet var at Real Madrid skulle få et fjerde straffespark, og så kunne Pablo gå frem og ta den selv. Eventuelt så virker det som at han hadde satt penger på at Karim Benzema skulle score hat-trick.
Ja, det sa han også, stemmer. Mm.
Kan han bli sanksjonert for dette?
Han kan få noen bøter og litt sånn, men han får ikke noe mer enn det, fordi dette her er Iago Aspas, og det er jo litt sånn paradoksalt, fordi man da egentlig per definisjon skal omtale fotballdommere i Spania med dobbelt etternavn, fordi man er en autoritet, og da skal man liksom, man skal se opp til det, og man skal liksom typ herr eller sir, liksom. Men fordi han omtaler han da med fornavn, når han er, håper jeg, sint og indignert og in the heat og litt sånn, så er det likevel en litt sånn, ja, Pablo dreit seg ut, men det får han heller være. Det er en litt sånn formidlende omstendighet. Men han sier jo det med Iago Aspas, at de to første straffene er greit, men den tredje, den er feil.
Viktor Hallnes skriver, deilig å se dommere som tør å dømme flere straffe i en og samme kamp.
Bare ikke til Real Madrid, sier.
Jo, men sant, han påpeker videre. Real Madrid tildelt tre straffe i 2022. Valencia tildelt fire straffe i 2021 mot Real Madrid.
Ja, ta den dere som mener at det bare er Real Madrid som får tre straffe i en og samme kamp.
Tirsdag kveld spiller Manchester City de hjemme mot Atletico Madrid, med fortsatt en par Champions League kvartfinale. Atletico med tre strake seire nå i La Liga, etter 4-1-seieren mot Alaves. City overbevisende, i alle fall deler av kampen mot Burnley, men de har jo nylig poengtap mot Tottenham og Crystal Palace. Likevel, ganske store favoritter i våre øyne, eller?
Ja, spesielt nå som José Marquinhos også er ute.
Ja, stemme.
Den er viden.
Atletico får ikke med seg kanskje sin beste midtstopper.
Han er nok mest, ja.
Ja, ok.
Ganske klart også.
Men Joao Felix driver jo og skårer da.
Ja, altså, der må vi snart begynne å, i hvert fall jeg må i hvert fall snart begynne å bare innse det, at han er jævlig god. Faen og god han er, ass.
I perioder?
Nei, ja, men det har vært perioder, men nå begynner det å bli ganske konsekvent. Altså at han...
konsekvent i en måned.
Jeg er så redd jeg for å gå imot disse greiene, for du hadde jo rett med Adama Traoré, der er det jo over. Det var jo over etter tre uker. Så jeg tør jo egentlig ikke å si noe annet enn at du har helt sikkert rett her også, men inntil du får rett og det bevises, så vil jeg bare ha sagt det at jeg synes Joao Felix nå har egentlig sagt litt ifra til Antoine Griezmann, til Luis Suarez, til Angel Correa, at dette her er mitt lag. Vi spiller på meg. Jeg skal ha ballen her, jeg skal ha ballen her, jeg skal spille sånn, jeg skal gjøre sånn, jeg skal være main man. Og det virker som spillerne egentlig har akseptert litt det, at ja, Joao Felix er main man nå. Og når han får lov til å boltre seg i de rommene han vil, og han får lov til å ligge og luske på siste forsvarer, og er litt mer bakgrunnsspiss kanskje enn det han har vært før, så er han enormt bra. Så,
dette er, ja.
Wow for Joao.
Han har skåret 8 mål i La Liga denne sesongen. Det er hans personlige beste i La Liga. Og dette er enormt bra.
Men, ja, men med tanke på hva han har levert før. Mm. Men, ja, jo, men, altså,
men han skåret 7 mål på de siste 8 kampene, så han er i bra form.
I veldig bra form, men sammenligner han også litt med tidligere storkjøp som Atletico Madrid har hatt, da, der de har brukt mye penger. Altså, det er ikke noe han hopper etter Virkola her. Altså, Thomas Lemar, Vitolo, Jackson Martinez, det er ikke sånn at den eneste som de har brukt veldig mye penger på, og da snakker jeg veldig mye penger, Falcao brukte mye penger på i sin tid.
Men hvis du skal sammenligne han med fiaskoer, da blir han bra.
Ja, men det er jo fordi alle er jo fiaskoer.
Nei, Diego Costa var noe bra.
Ikke da de kjøpte han andre gangen. Da var han ikke bra.
Nei, andre gangen.
Og de brukte mest penger på han da. De hentet han tilbake fra Chelsea. Jo, du må jo sette i kontekst med hvor mye man betaler for en spiller, om hvorvidt de lever opp til prislappen sin, eller ei.
Ja, men hvis du skal da sette deg i den konteksten at du skal sammenligne med spillere der de har betalt mye før, men som har gjort det dårlig, da blir det jo kjempegreit. Men hvis du skal bare se prestasjonene opp mot hans faktiske prislapp,
ja,
så har han ikke levert.
Det er jeg helt enig med deg. Men vi må jo da også, for å sitere den nybakte sportssjefen på Valle, fotball er ferskvare. Så vi må jo bare innfinne oss litt i det at Joao Felix akkurat nå leverer til 126 millioner euros prislappen sin. Akkurat nå!
Hvor fersk var det i fotball egentlig? Det er jo det mest historiske spillet som finnes.
Ja, vi skal få Jokke Jonsson i studio her en eller annen gang og snakke om fotball er ferskvare. Det lover jeg. Men jeg vil bare bringe en liten sånn der, litt sånn der mentalt eksperiment til bordet her. Litt i forlengelsen av det vi snakket om forrige uka siden her.
Skal du spille djevelsadvokat nå?
Nei, ja, kanskje. Det spørs litt hva jeg konkluderer med, fordi dette her er resonemang in the making. Men litt sånn, vi snakket om det, jeg vet ikke om du fikk med deg så mye av det da, for jeg sa jo da var du veldig nede i manus eller i kjøreplanen forrige gang vi snakket om det, men dette her med hvor fort ting setter seg i en sesong, altså hvis du opparbeider deg et forsprang tidlig i sesongen, så skal det veldig mye til for at det liksom endrer seg, at folk husker veldig fort liksom, de danner seg en mening tidlig i en sesong, og så forblir den, man skal ikke gå vekk fra utgangspunktet sitt, tabelltipset sitt og sånne type ting. Samme gjelder i en fotballkamp, hvis man skårer tidlig, så konkluderer man etter 90 minutter med at han var bra, fordi han fikk en god start. Og jeg tror vi er litt inne i den fasen der, at vi kanskje blir litt blendet av at Joao Felix nå har skåret veldig mange tidlige mål, som gjør at man alltid har snakket godt om han i lang tid. Det har vært sånn, han skårer etter 5 minutter, og så drar han noen oversegsfinter, og så skaper han litt sånn i første omgang, og er ganske god, og så dabber han litt av utover i andre omgangen, men det var jo han som sendte Atletico Madrid i ledelsen, så vi husker han for det gode. Ja. Sammenlignet med for eksempel, hvis han hadde spilt 70 dårlige minutter, og så hadde han skåret et mål og blitt tatt av, så hadde det sånn, ja, han gjorde noe opp for seg da, når han skåret mål. Da sitter man igjen med en helt annen. Altså, måten vi vurderer Joao Felix på nå blir veldig preget, tror jeg, av at han skårer veldig tidlig i kampene, og det setter forutsetningene for hva vi tenker om han i resten av kampen.
Ja, det er riktig, men jeg var vel også den som sa det og lagde egentlig en sånn flosklete vits om det, om at Joao Felix har begynt å score tidlig i kampene, slik at han slipper å bli kritisert for det som skjer utover i kamper, at det bare alleviater alle som kan kritisere. Men jeg synes han ser bra ut. Altså, jeg synes han involverer seg mer i spillet. Før så gjemte han seg veldig mye i kamper, og kom litt dypere for å hente ballen, og ser det ut som han har en mer markant rolle i måten Atletico Madrid angriper på. Og nå er jo en av de tingene som jeg har kritisert Atletico Madrid for, i hvert fall i halvannen, om ikke to sesonger snart, at de ikke har en ordentlig god angrepsplan. Det synes jeg det ser ut som de har i langt større grad nå, og det er på grunn av, i veldig stor grad, det at Joao Felix har fått lov til å bare si at nå er det jeg som skal være angrepsstjerna her.
Men det vi uansett forventer på Etihad fra Atletico er shithousery.
Ja, du gæren.
Og da kan vi kåre runden spiller. Hvem er nummer tre?
Det, det er faktisk en mann som, altså bare sånn apropos hvem vet hvem Joaquin Caparrós er. Luis Mia skal faktisk få den, og det er ikke snakk om han som ble Europamester i 64, eller hva det var for noe, som vel er faren eller best. Nei, han, nei, nei det, det var for tidlig. Han spilte for Real Madrid og Barcelona vel på 80- og 90-tallet, tror jeg det var faren til Luis Mia, som nå spiller for Granada. Som jeg egentlig bare vil ha name-droppa, fordi hadde det ikke vært for han, så hadde Granada vært bortimot sist, tror jeg. Altså, måten han klarer å styre midtbanen og ha taktpinnen i kampene til et sånt revvalag som Granada, og den, og så bare elsker jeg det straffesparket. Altså, 93-14 tar han det, og så er det bare sånn bittelite sånn der nonchalant hopp, stopp-variant og bare sender ballen 12 centimeter til venstre for stamfoten til keeper som så vidt da går feil vei. Mm. Ja, da må han inn.
Nummer to er jo en annen en som spiller for et lag som virker ganske håpløse, og det er jo vår alles kjære kommandante José Luis Morales. For litt siden, eller for i hvert fall noen uker siden, så han jo ut til å kunne forsvinne ut med det som virket å være en alvorlig skade, i hvert fall med tanke på at han ble båret ut og så videre, og så har han jo kommet tilbake igjen, og da Jorge de Frutos ble skadet nå, så har jo veldig mange, meg selv inkludert, sagt at ja, det var det for Levante sin del. Men så er det en mann da, som tydeligvis bare nekter å gi seg, og det gjør han gang etter gang etter gang etter gang, litt sånn, begynner å få litt sånn Jago Aspas-vibber av han, at det er sånn The Great Escape-takter fra José Luis Morales, og her greier det, jeg synes Levante leverer noen sånn der wow-kamp, men han er best når det gjelder, og har to, første scoringen hans er jo, det er ikke Golazos, det er ikke sånn type Luis, José Luis Morales Golazos, som er sånn volley fra død vinkel type, men det er noe sånn elegant over alle scoringene hans, og det er disse to her også. Og de er med på å sende Levante ett hakk nærmere sikker plass. Og, bare for å legge ved det også, sender Alaves ett hakk ned, og det kan vi alle sammen være glad for.
Og nummer en er Pedri. Jens Olav Strand skriver, nå har Pedri skåret to mål som er så messiesk at man må gnise litt i øynene. Uvirkelig god den gutten. Og da tror jeg det andre målet han refererer til er vel mot Galatasaray i Europa-ligaen, der han i likhet med målet mot Sevilla hadde to skuddfinter som fikk to spillere til å skli på revva før han avslutta. Og dette her, det er andre gang på ganske så kort tid at Pedri blir rundenspiller i La Liga Loca, og han må nesten passe på så han ikke blir like god som Messi, for sånne som Messi var for gode til å være med i våre rundenspillerkåringer. Man kan jo ikke drive og kåre den samme overleggende spilleren til rundenspiller hver veke, så han må steppe det litt ned, skal han få bli kåret på nytt. Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg kan godt begynne.
Du kan godt begynne.
Locuraen min går til Sevilla, som nok en gang tapte på kamp nå, og som ikke har vunnet der på 20 år. De vann der sist i 2002. Og nå har jeg altså 30 strake sesonger uten seier borte mot hverken Real Madrid, Atletico eller Barcelona. Og det er altså mange lag fra dårlige til middels som har vunnet på de stadionene der i den samme tidsperioden. Skal vi prøve å komme på noen? Cadiz slo Real Madrid borte. Hercules og Valencia har vunnet borte mot Barcelona.
Jeg synes det er litt sånn trist at du altså, Valencia og Hercules det samme. Det
Mallorca slo Atletico på Wanda Metropolitano denne sesongen.
Jeg tror det bare er Real Sociedad, som er en klubb av en viss størrelse som er liksom, sammen med Sevilla. Nei, Real Sociedad slo Real Madrid på Santiago Bernabeu. Det har de faktisk gjort to ganger de siste
årene. Ja. Ja.
Nei, det er altså,
Sevilla er egen klasse på det der.
Ja, det.
Betis
har jo slått både Real Madrid og Barcelona samme sesong, faktisk.
Og de har enda ikke spilt på Wanda Metropolitano denne sesongen. Og det er litt typisk. Sevilla hadde altså 15 strake seriekamper uten tap. Den rekka startet etter at de tappte på Santiago Bernabeu, og stoppet der de tappte på kamp nå. Klassisk.
Det er for øvrig serierunde 37, Atletico Madrid-Sevilla. Battle for fourth, maybe.
Nah.
Maybe.
Petter.
Vi skal tilbake til Getafe Mallorca, og det har jo naturligvis med kort å gjøre, som det ofte blir. Og vi skal jo naturligvis da inn på Franco Rosso. Han hadde vel, jeg vet ikke om han hadde Locora, nei, han ble runden spiller han faktisk, i en sånn ekstremt ironisk variant.
Nummer tre.
Borte mot Villarreal, for da skåret han selv mål. Han ble utvist og lagde straffespark. Og argentineren, han har ikke spilt et eneste minutt siden, før han da var i startoppstillingen i Javier Aguirre sin første kamp som Mallorca-trener. Det var jo fordi både Jaume Costa og Antonio Raio var ute med suspensjon. Martin Valiant ble skadet i etterkant av landskampen mot Norge, så her måtte alle kluta til. Franco Rosso fikk lov til å starte igjen. Han var jo for øvrig da en av de fire som fikk gult av Matteo Lahost, og han bare, du skal ha gult, du skal ha gult, du skal ha gult, og du skal ha gult. Og så får han jo dette, denne straffen imot seg etter VAR, som Matteo la oss ut og kikke på, får sin andre gule kort for å stoppe en avslutning som på vei mot mål med armen. Så i debutkampen og etter det, den trippelvarianten der, så blir han da utvist å lage straffespark mot, og Mallorca taper kampen på grunn av han. Så det betyr at neste gang Franco Rosso i aksjon, som du altså ikke neste helg, for da han suspendert, da jakter han La Liga-rekorden til Alberto Lopo. Fordi i november og desember 2003 så klarte Alberto Lopo det kunststykket å bli utvist i tre kamper på rad for Espanyol. Hjemme mot Sevilla, hjemme mot Osasuna og hjemme mot Barcelona. Og i den kampen mot Barcelona så var han for øvrig en av seks mann som ble utvist. Så lykke til, Franco Rosso.
Ja, jeg gjør noe så sjelden som å ta en tur ned i divisjonssystemet i Spania til Segunda. Der skjedde det jo en liten hendelse for Girona, som jeg på Montelivi, som jeg synes var ganske festlig. Jeg hører at Petter har fått det med seg, men alle husker jo Samu Saiz, som var på lån i Getafe, ble vel
Leeds-legenden?
Leeds-legenden, ja, der de hadde det fantastiske banneret Saiz Matters. men han ble jo byttet ut i det 36. minutt av Mitchell, selvfølgelig, som trener for Girona. Svarte med å ta seg drakta, kaste den opp mot tribunen, det Mitchell sagt, og hyle «Du er en klovn!» til
Mitchell, han som var Getafe-trener?
Nei, han som var Huesca-trener og Rayo-trener, blant annet.
Vi har stilt spørsmål rundt hvorvidt han har fått sparken enda en del ganger også. Begge to har vel fått sparken ved flere anledninger.
Ja.
Uansett, fly for bana, tatt av banen, han var rett og slett ikke spesielt god. Hvorpå Mitchell da ble spurt etter kampen hva han tenkte om demonstreringen av forbannelse fra Samu Saiz. Da sa han at skjønner han godt, jeg hadde også vært dritforbannet hvis jeg hadde levert det greiene han leverte de 36 minuttene. Så det, jeg må bare få sagt, 10 av 10 comeback fra Mitchell på det der.
Vi skal tippe, og vi har ikke gjort det siden El Clasico, der alle trodde at Real Madrid enten skulle vinne eller i alle fall ta poeng. Står jeg sånn at jeg har 28 poeng, Jonas har 19 og Petter har 17. Neste kamp er Levante Barcelona søndag klokka 21, og jeg kjører safe og sier 1-2 med Araujo som første målskårer. Det er ikke Petter, men Jonas sin tur, faktisk.
Ja, jeg synes det er like rart hver gang. 0-4. Obama-rama. Aubameyang.
Jeg tar 2-4 av Morales.
Alle tipper Barcelona sier det er ikke så veldig overraskende, men det kan hende vi blir overrasket. Akkurat her.
Ja.
Greit, da runder vi endelig av. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.